Posloucháte Český rozhlas Region Rádio vašeho kraje, jak jsem slíbila. V tuto chvíli už ve studiu vítám mého dnešního hosta. Tím hostem je pan doktor Martin Trefný ze spánkové laboratoře Fakultní nemocnice Motol. Hezké dopoledne, pane doktore.
Dobrý den.
My si dnes společně budeme povídat o chrápání. Také vysvětlíme našim posluchačům, co to je spánková apnoe. Pojďme tedy říct hned na úvod, co vlastně způsobuje to chrápání.
Chrápání je zvuk, který vzniká vibrací měkkého patra a tkáně, která je zakořenem jazyka. A vzniká tehdy, jestliže ve spánku dojde k uvolnění svalstva, a to dojít musí. A zároveň to bývá často u obézních lidí, kde se tuk ukládá v podslizničním vazivu a způsobuje, že tkáň potom vyvibruje snáze. Takže tím vzniká ten samotný zvuk. Bývá to typické u především mužů, kteří mají krátký silný krk a díky tomu mají vlastně zúžený prostor, kterým potom prudce proudí vzduch a rozkmitává více právě ty popsané tkáně.
Vy jste tady, pane doktore, zmínil muže. Co ženy? Stává se i to, že ženy trpí právě chrápáním?
Poměr je asi 2:1. Častěji, teda dvakrát častěji, jsou postiženi muži a je to v populaci velmi tedy jako rozšířený problém, protože u mladých lidí je to asi tak 24% mužů a asi tak 14% žen a s přibývajícím věkem, tak jak klesá svalový tonus, svalové napětí v oblasti nosohltanu, tedy toho prostoru, tak přibývá chrápajících. Takže potom mezi důchodci lze odhadovat, že až 60% mužů chrápe a přibližně 40% žen chrápe.
Pane doktore, co děti? Přeci jenom my dost často vídáme naše děti usínat, spát. Je možné vůbec, že i děti by mohly chrápat?
Mohou chrápat děti, především děti, které mají špatnou nosní průchodnost a které mají zvětšenou nosní mandli, která potom vlastně zabraňuje proudění vzduchu nosem a dítě potom je nuceno spát s otevřenými ústy a proud vzduchu se opírá přímo o měkké patro a rozkmitává ho.
Já jsem jako dítě právě absolvovala tedy vytržení těch nosních mandlí. Opravdu jsem spala s otevřenou pusou. Nicméně teď možná budu chrápat taky, protože cítím, že na mě jde rýma. No. Tak to je asi běžné, viďte, pane doktore, ale je možné, že by někdo vlastně vůbec nechrápal?
Právě člověk, který má štíhlý krk a který umí dýchat s nosem jenom a neotvírá ústa, tak to je právě ten zbytek populace, kteří nechrápou a mají potom třeba šťastné manželství.
Takového člověka pohledat. Dnes si tedy o chrápání a spánkové apnoe povídám s panem doktorem Martinem Trefným ze spánkové laboratoře Fakultní nemocnice Motol. Pane doktore, my jsme tedy řekli ty příčiny toho chrápání. Samozřejmě chrápání narušuje ten partnerský vztah. Možná třeba někdy narušuje vůbec vztah v rodině, protože i dost často děti slýchají třeba tatínka, jak chrápe přes zeď a nemůžou se pořádně vyspat do školy. Já osobně jsem vždycky obdivovala mojí maminku, ta usnula jako první, pak už jí chrápání tatínka nevadilo. Nicméně nikdy jsem to nedokázala pochopit, protože já se při chrápání okamžitě budím a takové to mlaskání, to dost často nepomáhá. On stačí třeba rozvolnit trošku madraci v posteli a upozornit partnera, že by se mohl tedy otočit na bok. Co vlastně s tím problémem dělat, aby vlastně to chrápání nenarušovalo náš partnerský život?
Je několik dobře míněných rád, jak chrápání omezit, ke kterým se postupně dostanu. Napřed bych popsal ten vlastní partnerský problém. Ten chrápající muž, nejčastěji tedy to bývá tak, že muž, má vadu, kterou si nezavinil, která ho postihla a pro kterou trpí jeho žena a potom v důsledku trpí i on, protože on se ráno probudí, jeho žena je nepříjemná, nevyspalá, naštvaná a on to zase vnímá jako ublížení. A obráceně zase chápu ženu, která je vnímavá, má lehké spaní a nemůže celou noc zabrat. Samozřejmě v ní se rodí, ať chce nebo nechce, negativní emoce. Je tedy psychologická práce, která by měla ukázat, že by se měla snažit oddělovat člověka, k který ve své podstatě může být hodný a obětavý a laskavý, od jeho nešvaru. Prostě většinou vznikne nenávist vůči tomu Josefovi, který, nebo Františkovi, který teda chrápe, ale je to pořád člověk, který je hodný, akorát tedy má tu vadu, že chrápe. A je potom potíž samozřejmě jet s ním někam na dovolenou, protože kde se ubytovat, aby to nevadilo. Je problém usnout, tak to samozřejmě problém je. Co může taková nešťastná žena, nebo může to být výjimečně obráceně, co může udělat? Ten muž by měl mít volné dýchání nosem, neměl by tedy chodit spát s ucpaným nosem, měl by si provést večer takovou tu toaletu, uvolnit nos, vysmrkat, eventuálně použít nosní kapky. Když tohle to bude málo, bude pořád mít nos ucpaný, jít na ušní nosní krční a tam se svěřit odborníkům. Druhá rada, vyvarovat se tak 2 až 3 hodiny před spaním alkoholických nápojů, protože alkohol uvolňuje svaly, které mají držet zpevněnou zadní stěnu nosohltanu. Třetí rada je naučit se spát na boku nebo na břiše, třeba na záda pyžama našít kapsičku, do ní dát tenisák, aby v té poloze na zádech se spát nedalo. A čtvrtá nejtěžší rada je redukovat nadváhu, pakliže je příčinou tedy obezita. Když tohle to všechno selže, existuje ještě takové záchranné řešení, že by se, jak už jste zmínila, tedy manželka ukládala ke spaní třeba o 30 minut dřív, aby usnula a manžel potom ji neprobudil. A když ani tohle to nepomůže, tak zůstává ještě další varianta a to je buď se domluvit, že spolu budou trávit krásné večery, ale na vlastní spaní půjde každý jinam. A nebo vyhledat už specialistu, který se zabývá operacemi nějakého patra. Dlužno říct k těmto operacím, že je nutné navštívit takové pracoviště, kde před operací udělají celonoční měření, jestli ten člověk jenom chrápe, anebo jestli kromě chrápání tam nejde o zástavy dechu ve spánku a mluvíme potom o syndromu spánkové apnoe. Je vždycky individuální řešení ta operace, jsou různé typy operací nebo dokonce je jich mnoho. Už to, že jich je mnoho, vypovídá o tom, že ten problém není jednoduše řešitelný a úspěšnost těch operací bohužel není příliš vysoká. Je to tak, že v prvních 6 měsících od operace je úspěch asi u 90% operovaných, ale po 6 měsících se ten problém zase postupně vrací, takže to trvalé vyléčení se dostaví jenom třeba u 50 nebo 60% operovaných.
Pane doktore, co se vlastně s naším tělem děje, když tedy takzvaně chrápeme?
Pokud chrápeme, je to spíše kosmetický problém. Není to zdraví nebezpečné, nebo neukázalo se zatím, že samotné chrápání by bylo zdraví nebezpečné. Nebezpečné se stává až takovéto pokročilejší chrápání, kdy kromě chrápání už tam jsou navíc i zástavy dechu. Prostě ta uvolněná sliznice, uvolněná tkáň měkkého patra, tkáň za kořenem jazyka je natolik poddajná, že při nádechu, když nasáváme vzduch do plic, vytváříme podtlak a tento podtlak způsobí, že se prostor mezi zadní stěnou nosohltanu a kořenem jazyka úplně uzavře v nádechu. Ten člověk se nemůže po 10, 20, 30 nebo i delší dobu sekund nadechnout a v tom nádechu zůstane, vzniká takzvaná spánková apnoe a během ní ubývá v krvi kyslík. A to už je nebezpečné.
To znamená, že tedy my, pokud spíme s člověkem, který tento problém má, bychom každopádně na to měli upozornit a vyhledat lékaře, protože ten člověk tedy s nedostatkem toho kyslíku může třeba upadnout i do bezvědomí.
Ukazuje se, že pacienti, kteří trpí spánkovou apnoí, mají častější výskyt vysokého krevního tlaku, hypertenze, že mají častější akutní infarkty myokardu a cévní mozkové příhody. Mm. A Problém je, že je v České republice málo spánkových laboratoří, které by se mohly takto ohroženým pacientům věnovat. Takže vzniká potom, když tady mluvím v Českém rozhlasu, vždycky lavina pacientů, kteří mi volají. Ale já jim nemůžu vyhovět, protože mám jenom jednu spánkovou laboratoř a v celé České republice jich je kolem 30. A kdybychom chtěli mít stejně kvalitní síť spánkových laboratoří, jako mají třeba Němci, tak jich budeme potřebovat 170.
Co tedy potom nám radíte, nebo těm, kteří mají tyto problémy? Už jsme zmínili teda, že bychom se měli vyvarovat toho spaní na zádech, že bychom měli tu takovou tu hygienu nosní provádět. Dejme tomu, když víme, že máme ucpaný nos, tak uléhat s tím, že si dáme nosní kapky, že bychom tedy neměli před spaním pít alkohol. Co třeba lidé, kteří jsou unavení a vlastně říkají si, ale já chrápu z toho, že jsem opravdu fyzicky velmi vyčerpaný a unavený. Co byste radil takovému člověku?
To je logický důsledek. Čím hlubší spánek, tím větší uvolnění svalstva v oblasti nosohltanu a tím výraznější chrápání. A s tím těžko něco udělat. Samozřejmě je logický důsledek toho, že je unavený.
Takže asi méně se unavit před spaním. Pane doktore, pojďme tedy k tomu, jak si můžeme tedy pomoci od toho chrápání, pokud tedy netrpíme přímo tím syndromem spánkové apnoe. Vy jste zmínil tady laser. Znamená to, že my si můžeme nějakým způsobem obrátit na pracoviště ORL a nechat se vyšetřit, jestli jsme vhodní k tomu, abychom tento zákrok podstoupili?
Ano, existují specializovaná pracoviště, která se zabývají právě problémem chrápání a je dobře vybrat takové pracoviště, které není jaksi komerčně zainteresované na výkonu. Já výborně spolupracuji s pracovištěm v Motole, ORL klinika, která se zabývá dlouhodobě právě chrápáním. Už to, co je nezbytné před operací, je podstoupit celonoční monitorování, aby se oddělilo, jestli jde o samotné chrápání, anebo jestli jde tedy o chrápání, ve kterém jsou i apnoické pauzy. Protože pacienti, kteří už jsou postižení apnoickými pauzami, tak tam operace nebývá tím nejvhodnějším řešením. Tam ta operace vede k tomu, že ten člověk, když se ta operace povede, sice přestane chrápat, ale může se dál dusit. A pro toho člověka je nebezpečné dušení, ne chrápání.
Já si stále povídám o chrápání a také o syndromu spánkové apnoe s panem doktorem Martinem Trefným ze spánkové laboratoře Fakultní nemocnice Motol. Měli jsme tu během písničky také takový, řekla bych, nápad našeho posluchače, který říkal, pane doktore, že chodí plavat a používá špunty do uší, takže by radil těm, komu vadí to chrápání, aby si je pořídil. A je to vyřešené. Samozřejmě to jeho míněno s nadsázkou. My tady budeme o chrápání mluvit, řekla bych, jako o vážném tématu. Přeci jenom vy jste říkal, že to může být i dosti nebezpečné. Co když teď někdo začne přemýšlet nad tím, že by se opravdu nechal vyšetřit? Třeba právě u vás v té spánkové laboratoři nemocnice Motol. Vy jste říkal, že nestačíte vlastně tu poptávku pokrýt. Nicméně, když už někdo je u vás třeba delší dobu objednaný a přijde na něj řada, aby tedy k vám na vyšetření zašel, jak to vypadá? Je to tak, že si vezme pyžamo, kartáček na zuby, ano, pastu a jde se k vám vyspat?
Ano, ano, tak to je. Přijde do jednolůžkového pokoje, který je mimo ten hlavní provoz, takže je tam klid, je tam tma a může nerušeně spát. A já snímám řadu parametrů. To, co mě nejvíc zajímá, je samozřejmě proudění vzduchu nosem, jestli je pravidelné, pohyby hrudníku, jestli jsou pravidelné. Zajímá mě, kolik má kyslíku v krvi, zajímá mě, zda chrápe nebo nechrápe a zajímá mě, jak mu přitom pracuje srdíčko.
Pane doktore, teď si říkám, vy tedy nespíte, když spí vaši pacienti?
Spím s přestávkami. Je samozřejmě už zařízení, které monitoruje, ale já jsem nucen ve 3 v noci k tomu pacientovi vstát a musím vysvětlit, jak tedy léčíme pacienty se spánkovou apnoí. Léčíme je tak, že zrušíme podtlak, který při nádechu vzniká, který způsobuje, že kolabuje zadní stěna nosohltanu a mají nosní masku nebo celoobličejovou masku a s přístrojem zadicí je udržován v dýchacích cestách takový optimální tlak, aby ten člověk dobře volně nadechoval vzduch do plic a přitom, aby nedocházelo k uzavírání horních dýchacích cest. A takže já v noci musím k tomu člověku stát, nastavit mu masku a potom eventuálně řešit problémy, které při monitoraci vznikají.
To znamená, že vy svého pacienta tedy zbudíte?
Ano, ano, ve 3 v noci ho zbudím, nasadím masku a potom zase se takzvaně titruje přetlak, který ten člověk potřebuje.
Co když ten člověk už tak lehce neusne, když jste ho probudil?
No, pacienti se spánkovou apnoí, dlužno říci, usínají velmi snadno. To je dané tím, že oni se několik setkrát za noc vlastně přidusí, probudí, tak se nedostanou k tomu hlubokému občerstvujícímu spánku a když se ráno probudí, tak jsou nevyspalí, unavení a usínají i během dne. Syndrom spánkové apnoe je onemocnění, které má velké socioekonomické důsledky. Je prokázané, že pacienti se spánkovou apnoí mají častější dopravní nehody, častější úrazy v práci. To je právě dané tím, že neudrží pozornost a že na ně jde stále únava, na některé i mikrospánky.
Pane doktore, co když máme před spaním nějaké rituály? Předpokládám, že tedy u vás asi nebudeme moc si vzít knížku a říct si, tak my si budeme hodinu teď končí, s tím se unavíme a pak si nás tedy, pane doktore, snímejte a vyšetřujte. Nebo i to lze?
To samozřejmě lze. Můžete poslouchat Walkmana nebo můžete si pracovat s notebookem nebo se dívat na film na notebooku nebo si můžete číst. To je jedno.
Takže i to vlastně nám umožníte ve spánkové laboratoři. Ano. Pane doktore, měli jsme tu během písničky takový, řekla bych, dotaz naší posluchačky. Ona se spála, takže asi pravděpodobně si z toho nic moc nedělá, ale tvrdí, že jí manžel říká, že při spaní skřípe zubama. Já jsem si říkala, že to dělají snad jenom děti.
Ne, to je porucha, která se ve spánku může objevit. Odborně se jí říká bruxismus a to skřípání je vlastně porucha. Je dobře se obrátit, nejčastěji by to nejlépe vyřešil asi odborník v oboru neurologie.
Dobře, tak to je dotaz tedy, nebo odpověď na dotaz naší posluchačky. Přeci jenom pojďme, pane doktore, také k tomu druhému problému. Ne k chrápání, ale k tomu, když špatně spíme. Možná, že právě ženy dost často manželům vyčítají, že je budí tím chrápáním. Ono to třeba nemusí být tím, že by chrápání je přímo budilo, ale ty ženy mají opravdu tak strašně jemný a až třeba nezdravý spánek, že se několikrát v noci probudí. To asi s chrápáním vlastně a s tím, že se ta žena budí, nemá nic společného.
Tak chrápání i nespavost v partnerském vztahu, to už je problém společný. Jestliže se sejde tedy i partner, který chrápe a partnerka, která naopak trpí nespavostí, tak to je velmi tedy nešťastná kombinace, ale řešitelná samozřejmě. Když si problém pojmenují a budou se oba snažit, tak to může dospět v závěru právě k tomu, že spolu dál budou sdílet hezký život, ale budou spát odděleně. S tím chrápáním a nespavostí je to tak, že některé ženy chrápání neruší, mohou naopak vnímat to chrápání, jakoby to byl takový jako strážce ložnice, lev, který chrápe a chrání bezpečí ložnice. A nebo to mohou vnímat tedy jako zdroj nespavosti. A tam samozřejmě to pak problém je.
Když trpíme nespavostí, dost často se nám stává, že vlastně máme nějaké problémy, nějaké psychické problémy, které my dost často právě před tím samotným usnutím v té hlavě řešíme. Tak jako si to pořád přemítáme a to asi nebude dobře, protože asi nikdy zdravě neusneme.
Ano, dnešní doba je právě specifická tím, že je velmi náročná na psychiku člověka a šetří ho, pokud jde o tu fyzickou stránku. Tam je nepoměr mezi fyzickou a psychickou zátěží. Lépe spí lidé, kteří, ti naši předci, se udřeli na poli a pak přišli domů, lehli a spali. A my to máme teď posunuté, nevyvážené, tak na druhou stranu nechci tím říct, že bychom těsně před spaním měli intenzivně cvičit. To bychom neusnuli také. Ale během dne si najít k vyvážení toho psychického i nějaké fyzické aktivity.
Co třeba vyvětrat si v ložnici? Přece jenom je dost časté to, že se i miminkům vždycky před spaním vyvětralo, udělal se jim čerstvý vzduch a ono je to tak jako hezky, ten vzduch unavil, ten čerstvý vzduch, že okamžitě zabrali.
Těch rad je zase škála, samozřejmě čerstvý vzduch, klid v ložnici, ticho, tma, pokud někoho ruší světlo, a kromě toho, jak jste na začátku řekla, když se člověku honí hlavou myšlenky a nemůže usnout, tak radím vzít si tužku papír a začít formulovat, pojmenovávat problémy a říct si, tady to je napsané a já se k tomu můžu ráno vrátit. A my máme takovou nešťastnou povahu, že za celý den, kdy nás potkalo spoustu hezkých věcí a jedna špatná, tak my se trápíme s tou špatnou. My bychom si to měli takhle napsat na papír a pak vědomě přemýšlet, co se podařilo, kdo na nás byl hodný, kdo nám udělal radost, za co můžeme děkovat.
Co třeba těšit se na něco, i to pomůže.
I to.
Tak já se budu těšit zase třeba někdy, že si tady příště tak hezky o tom chrápání budeme povídat, pane doktore.
Děkuji, na
shledanou. Mým dnešním hostem byl pan doktor Martin Trefný ze spánkové laboratoře Fakultní nemocnice Motol.